mi datta o chemare cassa fin poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare s-o vestim oriunde ne-ncetat lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim El-mi Tată bun și sfânt și în cer și pe pământ El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu sub forma programului F123 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor emisiuni studiem împreună, de o bună bucată de vreme, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, citindu-l verset cu verset, citire urmată de câte o meditație mai lungă sau mai scurtă, așa după cum Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe preacredinciosul său slujitor, preotul Niculiță, întocmitorul, autorul acestor meditații. Meditațiile acestea au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de programe câte 30 de minute, care se pretează difuzării pe calea aerului. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce astfel, iubiți ascultători, în fața versetului 24 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, care va marca deschiderea lecțiunii F123, citire urmată de explicațiile însoțitoare. Haideți, înainte de a pătrunde în textul lecțiunii, să citim o conversație dintre un credincios și un om cum se cade, cum se cade în ghilemele. Iată ce spune credinciosul acesta. Într-o adunare de vestire a Evangheliei, un domn s-a apropiat de mine și mi-a spus: aș dori să vă pun o întrebare. Iată, eu duc o viață cum se cade. Mă bucur de un nume bun, nu sunt bețiv, n-am furat niciodată. Dumnezeu spui că totuși voi fi pierdut dacă nu cred în Iisus Hristos. Pretenția dumitare este foarte nedreaptă. Domnule, încerc să te lămuresc. Haideți să spunem că mama dumitare este femeia cea mai bună din lume. O, chiar așa și este, a completat el. Bine, să spunem că te-ar iubi mai mult decât își iubește orice mamă copii. De fapt, așa și este, completă el din nou. Să spunem că mama dumitale ar fi gata să moară ca să-ți scape viața. O, da, chiar așa. Este în stare să se jertfească pentru mine, mama mea. Să mai spunem că iubirea mamei dumitale ar fi așa de mare cum afirmi, iar dumneata ți-a îndeplinit datoriile față de soție, copii și vecini, afară numai de mama dumitale, pe care lăsa-o să moare de foame. E, ce-i zice despre astfel de purtare? A spune că ar fi o purtare de om ticălos. Ai dreptate. Numai te rog, ascultă-mă acum o clipă. Iisus Hristos este mai bun decât orice mamă de pe pământ. El te iubește mai mult decât își iubește vreo mamă copilul ei. Nu numai că el ar fi gata să moară pentru dumneata, ci chiar a și murit pe cruce. Și acum să presupunem că îți îndeplinești datoriile față de toți, dar de Iisus nici nu vrei să știi. Ce vei spune despre o astfel de purtare? Este lesne de înțeles că tânărul a trebuit să recunoască despre sine ceea ce a spus la modul abstract despre cineva care nu s-ar interesa de mama lui, că este un ticălos. Iubitul meu ascultător, cum stau lucrurile cu tine? Să admitem că ești un om de o ținută morală foarte înaltă, ceva care rar găsești între muritorii de rând de pe pământ. Cu toate acestea, niciodată nu te-ai interesat de Domnul Iisus Hristos, care a venit aici pe pământ pentru tine, a venit pentru mine, nu ca să ne facă oameni buni, deși prin mântuirea lui ne-a făcut cu adevărat oameni buni, ci ca să ne facă sfinți, să ne aducă la starea de copii ai lui Dumnezeu, ca să putem împărăți în veșnicie împreună cu El. Te-ai interesat îndeaproape de ce a trebuit să vină El aici pe pământ? Ți-ai luat timp să te gândești la lucrul acesta? Găsim cruci pe toate bisericile, cruci pe toate adunările creștine ale protestanților, cruci dacă mergi la țară pe la toate încrucișerile de străzi, ți-ai pus vreodată întrebarea, care este semnificația crucii? Pentru ce a murit Iisus? Dacă nu ți-ai pus încă aceste întrebări, am să-ți spun astăzi că Domnul Iisus a murit ca să ne răscumpere din spița de oameni a lui Adam sortiți pieghirii, din spița de oameni a lui Adam născuți în afara Edenului, care trebuie să împărtășească veșnicia cu Satan, din pricina faptului că au ascultat îndemnul lui. Oricât ai fi de bun, oricât ai fi de rău, ești născut în afara grădinii Edenului, căci Adam, după ce a păcătuit, a fost izgonit din Eden. Să știi că n-ai să poți să intri înapoi în paradisul pierdut prin tine însuți, pentru că Dumnezeu a pus doi îngeri care învârt o sabie învăpăiată la intrarea grădinii și nimeni nu poate să mai pătrundă înapoi. Tocmai de aceea a venit Domnul Iisus. El este cel care a intrat înapoi ca să ne creeze nouă drum. Sabia aceea învăpăiată s-a oprit în coasta lui și acum toți aceia care sunt urmași ai Domnului Iisus pot, prin el și din pricina lui, să pătrundă înapoi în Edenul pierdut. Iată pentru ce a murit Domnul Iisus, iată motivul pentru care viața ta morală nu are nimic comun cu posibilitatea de a intra înapoi în Eden, pentru că posibilitatea de a intra înapoi în cer ne este hărăzită numai în Domnul Iisus Hristos. El singur este acela care în natura lui de om, dar de om curat, fără păcat, a putut să ne deschidă din nou drumul înapoi către Tatăl nostru ceresc. Doamne Tată, îți mulțumim în numele Domnului Iisus că prin El, prin Fiul Tău iubit, pe care ne L-ai trimis aici pe pământ să ia chip de om ca al nostru, dar fără păcat, ne-ai deschis din nou drumul spre paradisul minunat, ne-ai dat harul și posibilitatea să ne numim copii ai Tăi, moștenitori ai împărăției Tale veșnice. Binecuvintează-te, rugăm, programul care ne stă în față, stârnind în inima fiecărui ascultător un interes deosebit pentru Domnul Iisus Hristos, al cărui nume dorim să fie slăvit acum și în toți vecii. Amin. Iubirea lui Iisus este mai dulce din clipă în clipă, din zi în zi, din an în an și pe timp ce trece, pe timp ce intrăm în veșnicie, descoperim tot mai aprinsă și mai minunată această iubire. Vrei să o înțelegi? Cuvintele nu o pot exprima. Primește-L numai în inima și în viața ta și atunci vei putea să încerci aceste simțăminte, nici de cum însă să le explici. Apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre, vom da citire versetului 24 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9. Și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Versetul acesta ne deschide istoria prigonirii lui Pavel, marele apostol al neamurilor Pavel. După ce a urmat întâlnirea lui pe drumul Damascului cu Domnul Iisus, a petrecut acele 3 zile în starea de orb, fără să mănânce și fără să bea, după care Domnul îi trimite pe ucenicul său Anania să îi deschidă vederea și să se umple cu Duhul Sfânt. Aceste evenimente au fost urmate de botez, după care Pavel a început imediat să propovăduiască pe Iisus, pe cel pe care până aici îl prigonise, prigonind pe ucenicii lui. Versetul acesta 24 este primul loc unde ni se vorbește despre prigonirea lui. De aici încolo va urma un drum de suferințe și de prigoane, drum binecuvântat prin care Dumnezeu a prelucrat și ființa lui și în același timp a făcut o lucrare de neegalat în istoria bisericii sale. Cu toate că Domnul n-a făcut o minune ca să scape viața lui Saul din primejdea în care se afla, nu se poate spune că el nu veghea asupra vasului său ca să nu îi se întâmple vreun rău și astfel să fie împiedicată lucrarea lui. Domnul a rânduit toate pentru ca viața lui Saul să fie ocrotită. Iudeii, în ura lor stârnită acum împotriva lui Pavel, au pus oameni de pază la toate porțile cetății, cu aprobarea proconsulului arab Areta, ca să nu poată ieși Saul. Planul lor însă a fost zădărnicit de Domnul Iisus, care i-a pregătit o izbăvire deosebită, dar pe cale naturală. Aceasta a fost prima prigoană din cele multe care au urmat în viața lui Saul, a lui Pavel, pentru numele Domnului Iisus Hristos. Ne arată versetul că uneltirea evreilor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Iată câteva gânduri duhovnicești. Diavolul face planuri, dar noi, urmașii Domnului Iisus, nu suntem în necunoștință de planurile lui, cum ni se arată la 2 Corinteni 2:11, ci îi le nimicim, dacă rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dușmanii urmașilor lui Hristos pot păzi porțile și pot unelti împotriva lor, dar nu se întâmplă nimic în afara voiei lui Dumnezeu. Ei păzesc porțile cetății lor, adică a grupării sau a partidei lor religioase. Când este vorba însă de viața lor, vai, porțile vieții lor le lasă deschise, ca să intre diavolește gloate întregi de duhuri rele, de ură, de pismă, mândrie și tot felul de altfel de păcate. Cine veghează cu grijă ca să facă rău altuia, este un adormit față de propria lui mântuire și fericire. Cum să fie fericit acela care vrea să omoare, să ia viața altuia? Este un paradox. Cum să aibă pace și bucurie acela care pândește pe aproapele său ca să-i facă rău? Rău nu poți să faci decât mânat de un duh rău. Cui a dat vreodată fericire? Satan. Mai întâi are el vreo fericire? Atunci când iudeii, adică religioșii, din pricină că legea lor este amenințată de adevărul haorului, atunci când ei caută să omoare pe cei care vestesc acest adevăr al lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu aduce la cunoștința lor, a slujitorilor, uneltirile acestor vrăjmași. Iudeii pot să pună păzitori mulți în jurul urmașilor lui Hristos, dar de viața lor nu se va atinge. Dumnezeu are mai mulți îngeri păzitori care tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. De lucrul acesta să fim deplin încredințați, noi toți slujitori ai adevărului, harului, frații mei. Iată ce a urmat. În versetul 25 citim că într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat. Așa începe versetul acesta. Dumnezeu se folosește și de noapte, și de zi, și de vremuri tulburi, și de vremuri liniștite, se folosește și de boala omului, și de sănătatea lui. El se folosește și de pierderi, ca și de diavolul, numai ca să-și împlinească planul său veșnic cu privire la un singur slujitor al său sau cu privire la întregul său popor. În mâna Domnului sunt toate și El face ca toate să lucreze spre binele împărăției sale și a oricărui credincios în parte. Ucenicii l-au luat. Ucenicii veghează asupra ucenicilor, așa după cum un mădular din trup veghează asupra celorlalte mădulare. Lupta dintre mădulare înseamnă nimicirea trupului. La vreme de nevoie, Dumnezeu ne dă lumina și mijloacele de care avem nevoie ca să ne păzim de oameni. Ne păzim numai până când sosește ceasul. Așa s-a întâmplat și cu Domnul Iisus. Da, adevărații ucenici ai Domnului Iisus cunosc pe ucenicii lui pentru că au același duh și îi ocrotesc atunci când viața le este amenințată, fie din partea legii, fie din partea fără de legii. Ei caută și găsesc mijloace pentru izbăvirea lor din orice zid vrăjmaș. Primejdia te face inventiv, a zis Shakespeare. Numai în lumina harului se văd căile izbăvirii sufletelor din orice robie. Fiii harului au totdeauna această lumină, pentru că Duhul harului îi umple. Ne arată cuvântul aici că ucenicii l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Dumnezeu folosește mijloace foarte diferite pentru a ocroti pe ai săi. Prin faptul că s-a folosit coșnița în izbăvirea lui Saul, coșnița n-a devenit un obiect mai sfânt decât celelalte obiecte. Cine citește, să facă bine, să gândească și să înțeleagă. În versetul următor, la versetul 26, ni se spune că atunci când a ajuns la Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Saul s-a înapoiat la Ierusalim pe drumul pe care a venit la Damasc. Dar ce deosebire între cel care venise, prigonitorul de moarte al Bisericii lui Hristos, și cel care se înapoia, prigonitul lui Hristos și mădular al Bisericii sale. Se întorcea la Ierusalim un om nou, plin de Duhul lui Hristos. Când va fi ajuns în locul unde a ieșit Mântuitorul în cale, se va fi adâncit cu gândul la cele întâmplate atunci și va fi rostit o rugăciune de mulțumire Domnului Iisus. Iar la Ierusalim, când va fi ajuns la locul unde a fost omorât Ștefan și își va fi adus aminte cum era el îngenunchiat rugându-se pentru iertarea celor ce-l omorau cu pietre, apoi va fi văzut locul unde păzea el hainele ucigașilor, ce simțăminte de durere vor fi trecut prin sufletul său. Acum toate aceste lucruri și fapte le privea cu alți ochi, iar fața strălucitoare a lui Ștefan, ca unui înger, o vedea strălucind și mai puternic. Credem că și aici se va fi închinat Domnului Iisus și va fi mulțumit că l-a mântuit în chip așa de minunat din vechea lui stare de păcat și de întuneric. Sosit acum în Ierusalim, Saul nu s-a mai dus la vechii lui prieteni, nici la casa marelui preot, nici la vestitul său învățător Gamaliel, ci a căutat pe noi săi frați, pe cei pe care, cu un timp în urmă, i-a prigonit cu o ură de moarte. Acum dorea cu tot sufletul să se apropie de ei, de apostoli și de întreaga biserică a lui Hristos. Frații însă îl priveau cu teamă, nefiind siguri de cele auzite despre el. Dar Dumnezeu a făcut îndată lumină. Când a ajuns la Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Dacă vrei să te lipești de ucenicii lui Hristos, dar ei n-au încredere în tine din pricina trecutului tău, lipește-te mai mult de Domnul Iisus și El îți va deschide o cale prin care vei ajunge la credincioșii săi cu care vei putea avea apoi părtășie. Duhovnicește înțelegând lucrurile, numai în locul păcii, în Ierusalim, găsești adevărați ucenici ai Domnului Iisus și te poți lipi de ei. Unde nu este pace, nu este unitate, pentru că unirea Duhului se păstrează prin legătura păcii. Saul, deci, a căutat să se lipească de ucenici. Să ne lipim de credincioși, căci lipindu-ne de ei, dovedim că suntem lipiți de Domnul Iisus. Lipindu-ne de ucenicii Domnului, ne desăvârșim lipirea față de Domnul. Chiar dacă la început n-avem încredere în ei sau ei în noi, totuși să ne lipim, căci adevărul nu întârzie să se arate. Frații se temeau de el. Teama este o fică a necunoașterii, a lipsei luminii. Să fii prudent, dar să nu te lași orbi de frică, Prudența este viață, frica este moarte. Cine rămâne sub călăuzirea Duhului Sfânt știe să facă deosebire între prudență și frică. Ucenicii deci nu puteau să creadă. Când nu poți să crezi, dar ai vrea să crezi, Dumnezeu se ocupă de tine, îți dă putere și lumină ca să poți crede. Când însă nu vrei să crezi, Dumnezeu te lasă în voia ta și atunci viața îți merge din rău în mai rău. Ei deci nu puteau să creadă că este ucenic. Dacă ucenicii lui Hristos nu pot să creadă că și tu ești ucenicul lui, dă dovadă prin trăirea ta, nu numai prin vorbe, că ești ucenic. Atunci vor avea încredere în tine. În starea aceasta în care se afla acum Pavel, căutând să se alipească de ucenici și neputând din pricina rezervei lor, versetul 27 ne spune că Domnul a intervenit în felul următor. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneare în numele lui Isus. Cine era acest Barnaba și cum ajunsese el să-l cunoască pe Saul din Tars ca om întors la Domnul Isus Hristos? Numele adevărat al lui Barnaba era Iosif, un levit din Cipru, care în urma primirii Domnului Iisus Hristos ca mântuitor al său personal și-a vândut ogorul pe care l-avea, iar banii i-a pus la picioarele apostolilor. Din pricina acestei fapte, apostolii i-au dat supranumele de Barnaba, care în tălmăcire însemnează fiul mângâierii, căci fapta lui a fost o mângâiere pentru săracii din biserica lui Hristos abia născută. Cu ce ocazie a cunoscut Barnaba pe Saul? Unii cercetători sunt de părere că Barnaba, fiind din insula Cipru în fața Tarsului, a putut veni să studieze la Tars și ar fi fost coleg cu Saul. Alții spun că Barnaba, fiind evreu elenist, cu ocazia prigoanei din Ierusalim, a plecat și el și astfel a ajuns la Damasc, unde a auzit și a cunoscut mai multe amănunte decât cei din Ierusalim cu privire la întoarcerea lui Saul. Un lucru însă știm sigur, că Barnaba s-a ocupat în mod de aproape de Saul și lucrul acesta a fost în planul lui Dumnezeu. Barnaba, om credincios cunoscut de apostoli, a condus pe Saul în fața lor și îndeosebi în fața lui Petru, unde a rămas 15 zile. Pentru Saul, Barnaba a fost o mare mângâiere și o întărire pe calea cea nouă și vie a Domnului Iisus Hristos. Atunci Barnaba l-a luat cu el. Iată câteva gânduri duhovnicești. Când nu ești înțeles și primit, fratele meu, Domnul Iisus te privește, te urmărește de aproape și îți trimite un Barnaba, care te va mângâia și te va întări. În tălmăcire, Barnaba înseamnă fiul mângâierii. El te va călăuzi acolo unde trebuie. Ai încredere în Mântuitorul tău, care este Domnul Harului. Pe lângă fiul mângâierii, numele Barnaba mai însemnează și fiul prorocului sau fiul celui ce vede înainte. Cine este fiul mângâierii și al luminii care străbate viitorul, acela nu face greșeli și se poartă cu dragoste față de toți oamenii și mai ales față de cei care mărturisesc pe Domnul Iisus. El duce pe orice om la apostoli, la învățătura apostolilor, adică la Scriptură. Să istorisim totdeauna adevărul pe care îl cunoaștem bine, fără să adăugăm sau să scoatem ceva din el. Dacă suntem fiii luminii, facem în felul acesta. Barnaba, deci, când l-a luat, l-a dus la apostoli. Apostoli înseamnă și ceea ce, prin Duhul Sfânt, au spus apostolii, adică Noul Testament. În acela care te duce la apostoli, să ai încredere că te duce bine. El a istorisit că Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit. Când vezi cu adevărat pe Domnul, adevărul lui îți vorbește, iar tu nu mai ai nicio îndoială. Atunci pleci să propovăduiești cu îndrăzneală numele lui. Dacă nu-l propovăduiești, nu te-ai întâlnit cu el, deci nu-l cunoști. Orice om spune ce a văzut, mai ales dacă a văzut ceva neobișnuit, căci omul este o ființă căreia îi place să vorbească. Faptul că ai văzut pe Domnul, că te-ai întors la El și că propovăduiești numele Lui, sunt argumente puternice pentru a fi primit cu încredere în rândurile credincioșilor. În Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele Lui Isus. Numai când ești biruit de adevăr, îl propovăduiești cu îndrăzneală. Nimic nu-ți dă îndrăzneala adevărului decât adevărul pe care îl ai, adevărul de care te-ai convins. Atunci nu te mai temi de suferință sau de moarte din pricina mărturisirii adevărului. Domnul Iisus este adevărul. În numele lui Iisus, tot ce facem, să facem în numele și pentru numele Domnului Iisus. Acesta este rostul nostru pe pământ dacă suntem creștini. Viața noastră întreagă ar fi un noian de fericire. Viața noastră întreagă ar fi o bucurie dacă am învățat ca toate cele pe care le facem să le facem în numele Domnului Iisus, adică în favoarea intereselor Lui. Vrei să știi neapărat care sunt interesele Lui? Întreabă-te în tot momentul când te ocupi cu anumite gânduri, când îți făurești anumite planuri, când te încearcă anumite simțăminte cu privire la cineva, încearcă să te gândești la aceasta. Doamne Iisuse, Tu te-ai gândit în felul acesta în care mă gândesc eu? Tu ți-ai face planurile acestea pe care mi le-am făcut eu? Ție îți plac simțămintele acestea pe care le nutresc față de aproapele meu? Gândiți-vă în felul acesta, sau Tu te-ai uitat, Doamne Iisuse, cu mine la cele ce mă uit eu? Tu ai vorbit vorbele acestea pe care le vorbesc eu? Tu ai face cu tare și cu tare lucrul pe care îl fac eu? Dacă te gândești cu toată seriozitatea și cu toată sinceritatea în felul acesta, vei afla în chip minunat și uimitor în fiecare clipă ce-i place Domnului Iisus și dacă ai toată dorința din inimă prin harul Său vei împlini cele ce-i plac Lui, lucru care va aduce peste tine un noian de fericire veșnică, fericire care va începe de aici, de pe pământ, în ciuda tuturor vitregiilor pământului acestuia blestemat. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea lecțiunii F123. Mulțumim însă Domnului Dumnezeu că programul Său de fericire a oamenilor care vor să-L primească pe Domnul Iisus Hristos este încă deschis. Să ne grăbim să beneficiem de harul acesta care ne este pus acum la îndemână pentru fericirea noastră veșnică, a semenilor noștri și pentru slava Lui care îi se cuvine de acum și în toți vecii. Amin.
Cine mi-a adus lumina, mântuirii minunate, și mi-a îmbogățit viața cu comor nemăsurate. Cine crește în mine zilnic focul dragostei divine, cine necurmat măsuie de la bine spre mai bine,